المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين فأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغ فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل من في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السمين إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صدق الله مولانا. ان المتقین بے شک کسان کے اہم متقیان دی متقیان مختلف معنی ما کری تاستا رکوما اہم مختلف معنی ہم متقیان یقینا متقیان یعنی محتاط خلق چی اغا جدی خبر نظران ساتی کتا چی عمل زمانہ و نشی چی زمان آخرت خراب شی مضمون پا آخرت کی گئی جنا میں یقیناً آ کسان کے آغا پختل زندگی کی مفتاد تھی اور دنیا کی زندگی د احتیاط پی رہی ہو کوشش دائی کہ زمانہ دا سے عمل انیس پدی دنیا کی کہ آگے کے زمان خرد خراب تھی نہ پدی عقیدہ نے کی جنت اندی و پجنتن کی یہ جنت پنی دیر جنتن ہوئی وہ نعیم و پنیامتن کی نعمتن بم یو کے سمنی دیر ریاض پئی فاکہین و خوشان بئی و مزو کی بئی بما آتاہم ربهم فسبب دا اغا نعمتن چور کلوی زید رب دا دی پر عمل پر بدلے کے ووقاہم ربهم او ابا ساتی دید رب دی عذاب الجحیم دا عذاب دا جہنمنا جنت تا بے ارسی پر نعمتن کبئی او بے ابا دا عذاب دا جہنم بے اسا تلی نعمت داوز دا عذاب دا جہنم نبے بچی اور ویسا تھی اور تب وہ کلو خرے وشربو اسکے ہنی ان خپ مز مزا بے کٹ کٹی ہو خپ مزا پہ خوشے کرا بما کون تم تھا مجھے دانیا متن کے پاس تکم در کرے سی دا پسرب ساس دا اغا عملون ہوئی کہ تا عملون تا تکم قول دنیا کی اور جن دم دا ستی رہے کہ آخرت زمان خیشتا چی آخرت خراب نشی دا اغا عملون ہوئی داغی سے لیلی داغی با بزیر متکئین او دیب تکیاو حلی علا سرین پا غرام کرسو باندو بی نظم بنی لگا دخرو لو دیخوا مخدر بل دیخوا مخدر نا مصفوفہ سب بستا بی لیکن پلین باندو بنا سی پا عذاب او پا وقار او پا عذاب پا حیثیت وزوجنا هم من باب بیان ورکو جیتا بحور عین سپینی غٹ سرگو والا سری سپینی غٹ سرگو والا دادا خیلی صفات کی والذین آمد افران آمنو کی ایمان را ورے وتبعتهم ذريتهم او پیروی کړی دا دی اولاد د دی ایمان پر ایمان کی ایمان کی یعنی دی الواد ایمان کم از کم ایمان وسره دی الحقنا بهم من بيوزه كدي الواد دي لرا بهم دي سرا يوزه بكم من دي لرا دي سرا ذرياتهم اولاد ذرياتهم اولاد دي ذريتهم اولاد دي فما علقناهم من بكمين نكو من عملهم دا عمل دي مور وقلا ذينا فجنتين جدي من شيء زربر دا منکو جو دی مور او پلاس اکم جنت تفلی دی و غنیامت گتل دی و نعمات کری دا غیب نعمتونی که و من کمیو کی نا دا غیب خوشحالی نبارا با دیده اطباق دا دیده علواتی کم دی غیب تر دی سر یو دی بود دا اکتر پدی ورے که ایمان کم از کم اغیب ورے ہو تا ایمان که دا مور او پلاس تابیری دا مشران تابیری اغیب کی ایمان والو ایمان گتل ہو پا ایمان بانی جنت کرو مجھے ہم ایمان والو دا ایمان یعنی دا جنت تا ٹک دا دلو حق دارو ٹکٹ و سرو دا جنت تا عمل دا مور و کارو نو تا مشران و عمل نو نا اللہ با ایک دے نو دیبا دا دی عملون کی دا مشران پا عملون کی رو اللہ کمین نو کئی ہو دیبا دا اولاد دا مور و مشران سر بیر دیکی اول او كل من عندما قلت لك والحقنا اصل كبيره مضمون ذات ذيك انا ما تستاهل قلت والذين كفروا امنوا في ايمان الله واتبعتهم ذريتهم او تابداريك الى الذي اولاد ذي بايمان في ايمان كي في اريم ايمان كما كم تكت بجنات غفت ذي ايمان تار الحقنا بهم يوزي لكم الذي لرى الذي سرى ذريتهم اولاد ذي وما علقناهم من بكمين نكو من عملهم دا عمل دا مشرعنا من شئ زنبر تاسي لكي دا دي عمل كي باوتا كمين كو خلصين كي اغي كم از كم ايمان وصرده صاحب ايمان دي خلص دا مشرعنا دا رجي ندي نا اللہ جدی بمند دا نور اطلاع دا خشاله دا پارا دا مشرعنا دا خشاله دا پارا وصر دا الواد هم شريك كو ذكر كي دا جنت خو تکٹ و سرشتا عمالی شتای جا ایمانی شتا تو جنب تطلو تو تزید مو او اقلاد و مشراو دا خشال اول نبارا وزی منگا حضیث را یوزی کو او من بدا مشراو دا عمال نسا کمی نکو او باقی کل من این دی ما کسبر اهم هر یو سرے چی کم سا کسب کی سکار کی سا عمل کی رجیل دے گانا دے هر سرے پا اقل کسب کی گانا دے مجھے دکم را کم از کم جمرے سکڑی جی دے گانا دے کبھی کنے کی چاہ رہا تو سچے دے چانا بہاں کہنا آگانا سواق لے کنا جدا میں دور ما سرائی کسے پورے سا مارا را خلا قرد را کڑے نہیں من ایمان دار ہے کہ تا اللہ تعالیٰ اسباب در کری زیائے در کری جن دے در کرو تا تا دہایا کرو تا تخ ناسی یا پخور ناسی خود جن دے در کرو تا تا حیثیت در کرو سا حیثیتو پا ہر در جگہ چی او هغه دا یو الله را منځه مطابق استعمال کړی دی نو هغه د وژنې ته حقدار شوی جنت نو چې جنت حقدار شي نو هر سړی دانه نه په خپل عمل کې دا بګټي بل ځای راځي قرآن کریم کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الله د مؤمنانو مال او جان اغوستی دی په سبب د جنت سره جنت یې ورکړی دی مال او جان یې دی اغوستی دی دلته کل امرئ بما کسب رهین هر سره تقل عمل کی جانه ده تکی وان خلاصیون سا عمل بسالی سین و علا غیب ده جنت حق دار کی چه تده اللہ ده منشا مطابق و تا تا رسکم اضباب دی اگر استعمال کی تا سویش تشریح کی نتر آدم ای اللہ جو گئے دل تکی جکن دی تو امددنا همون با امدادو کو جزیم بفاقیت ان دمیرو سرا یعنی کتن قسم میری بولا ورکو ولحن من مائتهون او وحی داغنه که دی غواری اشتها که دیکنی برده که لحمه سانی من مالتون اما روح و وخی بیجه دکم غواری کم خواهی کی قال لکه لگم تا که وخی آده که ناغا وخی بم را چی تا اغل دید خواهیشاتو که دید کم اشتهایی کم وخی تا آبا اللہ ورکر کئی والا فا اغید بکم دی شراب بی کبا دغا بی رینو شهد بی 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 اغو بچنی بی آئی ها او بی بلی جنب که بی تنازع اونا دلدگی که دی یتنازع اونا دلدگی بکی اور شیخ خانی بکی جیہا پر جنب کی کعشن پڑتا تو کعشو دے شراب ہو آسرا بتا کی چلا لگن کی ارے کے بے ہودہ سردردے بچنی بلا تاکی نو پکے گنا سا خبر خام اور رات پر بدبو بنی چینی رہی صاف پر بالکل جب شراب بنی لگا زمین اگر ساکری سے ادھر آتی اور بکواس بم پچنی بکواس بم نے کہی جگہ سے کمزور رہی بل سر بدل لگی کہ شیفانی بے کہ بھائی یہ نہ تختی بل بہر بل نہ تختی جہاں سرحد کیا رہا تاہی غدہ ہے آ رہی ویتوف علیہم اور شکر بل لگی تذی باندے غلمان علکان خیشتا علکان کو کہ انہم لعلئ مکنون گویا لکا موتیان دی موتیان دی خیشتا موتیان دی مکنون پت پسی پوکے لکا پت محفوظ موتیان دی داسی من دی بغلیا سی من دی لکا لگا شانتے کی رکم دی حسین جمیل علکان ما شمان من من ہوئی گا اگر نہیں بلائی ہو ایسی اتاکر ہوئی وقبل بعضهم على بعض او مخامخ بشي يوبلتا عامل ثاني بشي ذا جنتيان يوبلتا يتساءلون جد يوبلنا وتفوسنا كي سألنا كي يلتا فلاني كم جد يزاني سمي كي يسسمي خلقوي كنسو على كي جنتيان ويوبلتا من الوية خبوية تلتوية فانا في ذلك اللوية ليوبلنا وباقية ويلتا فلاني بس جنت كي نشتفتو شريبو ان فرآ في سواري جحن جهنم تمنس كي بيومين يا غدوس اگر جی علی کا زہر مدد تو خجد بنو رب سے بہت یہ زمان گا جی جانت تم تو ہوئی لٹو لے نبی مجھے بلی یو بلنا بسیارات کی یو بلاتی نبی آگر جانت عمال لکھا نبی تقوی تقوی مضمون دے قالو جی بول انا کننا دا منتظر میں امت کے ملاو سے داورے ذکر کہ انا کننا بے شک من دے او قبل و مخی پا دنیا فی آر نبخ فل بال بچ کے پا دنیا کے مشفقین یری دن کی من دے خدرن یری دن دا آر مشفق آیت ہوئی سے روی تے گھبراوی باتی نیک عمل بن کو ہو تو قبلی ہو کہ نہ قبلی ہو قبولیت قائل دے ہو کہ نہ دے نمانگا دیر پر زبرو جیرہ خیتم حرام نشی جتا دا جن کو تیری ہی تک دا عمل کو انہی کا آجو سے کہو ہے کہو تو یہ دل با گھبراو ہو چا قبول بشی ہو کہ نہ دا سنے دو زخت اللہ نے کہو دا سے عمل رانا ہونے بھی کہ دو زخت قابل شی جاتا نا عمل دا سے متقین ما معنا دا سے ہو پڑے گا نا کہ آن عمل کی آخرت کے خرابی جا غی نظام ساتھی لیکن ہم نے دنیا کی ہو کہ ہم نے کم دے مشفقون یری مشفقین یری دن کی ذا اللہ نبا یری دو نسمن اللہ علینا ہم فتح عقیدہ من اللہ احسانو کبھا من باندے وقان عذاب سمون ومن جے اسا تلو دا عذاب سمون لونا اگرم عذابنا لونی دا تاو چلے دا مثلا دا تاو 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 سمون جیتا ہوئی لو گرم لو گرم ہوا گرم لگا نہ ہو جائے ایٹم نہیں کرنا اسم نہ کرنا اور جائے سچی کئی اور جائے سی لگے جدہ جدہ عذاب نہ اللہ مانگے بدق و جبانے اس ساتھ لی اور انا کننا من قبل دیکھے کہ منگا یقینا امن نمخ کے لئے نبعوہ کہ اللہ مرا بلے فل حجات رویتا عبادتا فتا لا عبادت ممکو اور اللہ مان فل حجات رویتا بلو ایسا نمانگا تتما تتما نلے کرے اور انہو یا اللہ کرے ہوا البر رحیم دا اللہ پاک دیر خیر ورکون کے لئے دا نیک عمل خجد و خبر لئے ورکون کے لئے نیک عمل دا نیک عمل کولو الرحیم قدردان دے نیک عمل دا نیک عمل تو کئی یا رسول اللہ جبی مخالفتوں نے کئی مکہ مضمون دا خیرت کا انکار ہوگا نا نفاہی دلائل لرزا پیش کرت اور دلائل لرزا پیش کرت پیش کرت انقلابی دلائل پیش کرت انکار نہیں کولا کہ دا اعمال سزا دا ہو گیا کوئی طول گوا دے اگر مضمون میں تفصیل بانے ہوش ہو کوئی طول بانے تو کوئی طول بانے دا ہی جالتا کہ کم دین موسیٰ علیہ السلام اور دخان پشکونہ اور آگا دخان سرے فرعان تجتن تحبنا تجاوز پر دے فرعان ظالم شیو تو خدا دلتا کہ کم دین وہ مسکین دخان کنا اور شکونہ کنا تو او گوا تاریخ سکر اس اعمال جزا سزا قانون مطافت تنگا جزو فرعون دب شکنا اور دیکھ حد داخل اگر سر کی کبھی اچھانے کی مضمون پہ دے رہا ہے پا اخرت رہا ہے اللہ پا جو رہا مان رہا ہے روان دے مضمون جس ایک متقین انہوں دے آگے مضمون دے آگا من فی مثبت مضمون دی مضمون ہی کنا لیکن یہ مخالفت کے انہی منی ذکر جدید ہے کہ اتول کی ہوئے کہ نہیں کہ اتول حسن دے پہ دلیل کے کشکل پور ہوں تول لیکن یہ کہ اگر اتول دے اگر اتول نہ منی آگا تو رکھ دے کہ قرآن ہوئی حکم ہوتا ہے نہیں منی اتول جب ذکر ہوئے یقین اللہ عذاب بواقع کی بولا جسے من کرنے لآخرت نعمال لزداد نفذت کر کم سیحت گواہ دیا جی ہوئی ہما انتا بنعمت ربک بمجنون بکاهن پس نیر در پنیامت در اخ فرمان کاهن کاهن آگل که آغا در غیر خلال قرآن خود غیر خبری گئی نبی بند غیر خبری کولی نبی اکم دیو نتک کاهن نی کاهن آگل که شیطان در روابی تی یا خبار گن سنواری ایسو شیطان او بیا کاهن آگل یا سلو سر اخلی نولی کی یا والده ایلی وکم سر اخلی کی پلار کناس کی اس طبت دو خلی کی اصلا دو قسمت کی داری اصلا قسمت کی اللہ سبوری اقوال بولی ایسا کاهن آگل نویل از اکر شیطان سریعی خلقی شیطان نے اخبار اکم سن پر ایسا ہو ایسا ہی اگر موجودان شیطانان ناوی ترائی دن اکم سے اکر دیکنو ازان نبی اخباری کوئی کاہن در ہے کوئی عرب اکر آلی ہوئی ہر کیا کہ خلو کی متروکن نتنے کاہن ہے اولا حجم اللہ وانے ایمانی کو اکتاو جا آخری اللہ سکی اسے شکا سمار کے جنگون دے تمہارے در ہے کیا ایسا روانے یا روانے تسری جیسی نبی اسم پر کیا قول کیا یکی ہے کہ اسے ختم دے مضمون پتا ہے کہ روان دے نن مضمون کی کمیے پرون مضمون پدے بانے ہو کہ جزائے اعمال تو مقافات اعمال کا ساتھ خیال کری پرونے مضمون ما پاہی جدے رخواری کرے بلکہ بیرے ہم آغا مضمون کرے ستا تو کبھی خیالی ہم آغا مضمون کرے کہ دلیل کی پیشکو یعنی قسم دے دے کوئی تو یعنی کوئی تو دلیل کی پیشکو او آغا کتابون ہے کہ اغلی کلی سوری پا غبائیت مر کاغذ پور کی ناغدہ کے کل اسمانی کتابون صحف اسمانی سمی جری او کوئی طول او اسمانی کتابون او بیت المعمور دا کور کی کم دے دا دک کور دا مخلوق بیت المعمور آغاز فرشتی آغا او دلتا ما بیت اللہ رکھتا چاہا رکھتا چاہا رکھتا او دا چک چک کی کم دے او آغاز سمندر کی جو شہین کے دا طول دا لائل دی پری باندے چا عذاب دا رب ستا کی دے دا واقعی کی دن کے لے او دیل شک دفکون کے دے نشتا لزا دا اعمال ضروری دا مکافات دا عمل ضروری دے چکے سا عمل کے دا غیر سلح برای دی خکری آبت کے پری بانی مضامن دے جا چیزی ما دا چکے تا مضمون دا غل دا ما پریخ جانا دے ما دیل صفا کرے دے پا مکافات عمل چونکہ آخر خلق منکری او کافر ہوئی لگے دے پر آخر منکری خبر نمانی عذاب نمانی سوال جواب نمانی منکر نکر نمانی مختجر نمانی خدا سر پیشی نمانی دقا تکاسی ہوئی کنا نا عملا مسلمان خود دا خود غبر کو انکار نکلی عملا حکم منی سے بہت پخلے بانے لیکن دقا کی یعنی اقرار کئی فجب اقرار کئی تو کتا عمل کیوں کہتا نا عملا منکری اللہ ما شاء اللہ تو پچند میں جیسے جاتا پیدا کی چاہو واقعی پسے بنیاد عمل کی جرمہ کرت خراب نیشی دقا تا متقینا مضمون پدے بانے دے کہنا نو کہے گا تو دنیا مالا پرستا آل دنیا کی سگی دیوانان وہ سب در چپ چپو در بق بقن اہل دنیا مثال بل لیوانو سپولے سری سری اور آج دنیا عجیبت اور دنیا مردائرہ اور غب 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 یہ یورا چاہیے بل بل آخر یہ سری سری دی پیوبا ہماری کئی یورا تبا کئی ہوگی اہل دنیا اہل دنیا کافران مطلقا وہ سب در چپ چپو در بق بقن اہل دنیا مطلق منکر دی آخرتنا اگر عید مزانی میں اور سکور غب 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 یہ زبد چک چک ہوئے غب 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 فجی کن خطری کل دنیا کو گورے سمع آزاب کی تو گورے سمع گورے مجھے آخرت خواندان تک دیر کم نہیں اللہ ما شاء اللہ اولیاء ہو کہ کوئی آئے کے بعد خلق تے اولیاء کرام کشتا صفیاء کرام کشتا اگر خلق ہو کشترے سے آغا پا دے بنیاد جانے جن پر رئی زمان آخرت خراب نشی نور بالکل بے موارا خود یہ غیان دی خوچے پچا ورل ہے غیان دی آر کیا پا پتی چو ورہ گئے لنبو سخل بیرہ گئے کلی تو دیانا از آقای آغانمیو کا جوائیو کا آسی خل بیرہ گئے کلی ہے علیہ السلام اپو گئی مجانو جدا پردی دیو تقبل نی حرام مال نگوری سود نگوری جوائی نگوری حرام نگوری جی پترہ تو سو او بے پیسہ دنیا ہے دنیا ہے پیسہ ہے دنیا ہے پیسہ مجھے طریقہ بھائی تو مکافات عمل بانے مضمون راہ لے کہ تیرے دنیا تقریباً سے تباہ شوئے رہا کہا قارون دے کہا فرعون دے کہا دا غمر گری حامان دے کہ نور دنیا دار دنیا کی تیر شیری کہا نمرود دے کہا شداد دے ہر یہ کہ سن رکا سبور ہے مادہ پرس دنیا پرس اگر تباہ شوئی دی اگر تا پیغمبر آگر لے پیغمبر سے رضا خدا حکمی احکامی توحیدی کتابی نبی جن دی اگر وہ تو یہ لگا تھا کہ وہ رہتا سری ہے تھا کہ جن جن مسلمان نہ رہے دا جن جان لٹک کے ہے تو یہ کہ جن دا سے تیر کر کے اخرت در نہ کروانے شی او سوګره په دنیا کې څومره عذابونه دی یو بل ته راځي په دې ډالره په دې پیسو په دې نګري یو په دې مسلکونو په دې پاکو په دې باندې یو بل مرته مسلمان جهاد کوي یو ته شهید وي بل ته یې حالات نه کوي دا کم شدید ته وایي قیامت وستا دا قیامت وستا دا قیامت دی لکی فی اغوا خوف و حراز قاتل نو چې پسې مړ کړم مقتول یې پسې مړ کړم قاتل صرف کې ولې وژنم ولې یې وژنم یو نه وژنم په یو پسونو وژنم په یو ځلې وژنم نو دا قیامت نه دی څه قیامت زما تقسیم کړی دی کنه نو په جزا اعمال باندې کوئی تور کی دلیل پیش کړ نو کوئی تور دا کې چې یو شپون دی ول سره پوډه را کوټه و سره اره فرعون دا خیرت مرکو دا خدای نه انکار کړی او په خلاف او په خیال اوره کې تبا شوی او مسکینان غریبانان خواه روزار خلاص کم دیا غلامان و داوی بچی دیا لے یامن دو وقت لے جوی مظلوم شمائی افرادی قوت پا کسی وانی شی اگر پدے ہو جل زامن بورے یامن پدے ہو جل جی افرادی قوت اسی وانی شی لیکن جرمنی زمن نے افرادی قوت طلب کئی اگر جل خسیدی نے آغا تانا دو حوالتا کا پرستا ہوئی کہ جنسی ہو تیور سنو لے خلی تفاقی زمنی نہیں کی وجود اکی والے بھی علیہ کلکہ وجود نہیں کی تاسو وړي دی یو باندې نو دی نو څه پولیټیک دی 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 افرادی او دا چې کوي آیا دا وایي دا غنی چې افرادی ته دا غنی مونږ ته لګي دا که دی به افراد کې دی کې دا وایي خو وایي خو کله کوم څه کوي موږ نه وایي چې په علماء ولا دي دا یو کومه کلام ته مرانه موږ نه وایي په دې اړه چې دا نام او رسمي موږ نه وایي دا کوم څه دي چې رسمي موږ نه وایي په دې کې په دې باندې چې ته حکم کولی دی بری څنګه وګورم چې دا کولی شي په څه بری مسلمان ته چې دا هغه مسلمان دی چې قرآن نه دی غواړي خدای غواړي صحیح غواړي مسلمان دی نو مکافات عمل دي په هغه کې مثالونه ډېر ما وویل ما دې مثالونه پرانی شوي دي او نن مثال د متقین دی متقین ما تاسو معنا وکړه مختلفه معنا دی کوم دی متقین لفظ دلته کې معنا ما وکړه چې ان المتقین یقینا هغه کسان چې هغه محتاج زندگی تیری په دې بنیا زندگی ته یې زما آخرت خراب نشي زما الله ناراض نشي ځکه چې الله حکم مات نه کما او دې ته بے خوف نه شما چې ژوند داسې تیر کړم چې آخرت مې تباه نشي محتاج زندگی بیزار ویښ متقی دغه یو بې شک متقیان فی جنت دی به په جنتونو کې دا هغه ژوند یادی کنه هغه ژوند څوک مني جنتونه خو هلته دي ژوند خو هلته دی دایمي ژوند الت باغات دي الت ابن قراتون دي الت مزيد دي الت تار فدي ایک اشرف دي لیکن از ما تعوذ بي علی فیتا خبر ہوگا ما او تو نگلا یا کر جو رو خبا جو ری دو
آئیس الا عائیس الاخرہ لیکن نا عائیس و مزید دي مگر دا اخرت دي دا اخرت تو دل گی جن متقیان مانا موقع جی یقینن عمل کسان کی اغی محتاج زندگی تی رئی تو زمان اخرت خراب نشی دا سے عمل ممنون نشی چاہ دا اللہ دا حکم خلافی د نبی پیروی کی نی او د اخرت پر نظریه نی پاکده نی فی جنات دی با بابونو کی و نعیم او پا نعمتونو کی بی بیشمار نعمتونو بی یو قسم نعمتونو بنی فاکهین او پا مزو کی بی و پا محو کی بی و تبا او ایشی ما کنتم تعملون دا اغر صدی چتا سی کم عمل کرو پا دنیا کے خواه فاکهین پا مزو کی بی بما آتاهم ربهم په سبب د هغه نعمتونو چې ورکړي دي له رب دي په دې عوض کښې دا عمل فوقاهم ربهم او بلته کښې دي له رب دي عذاب الجحیم د عذاب د جهنم نه ولې د دې که سوال شته ته سمجھ کښې مرا ځي لکه چې هغې پوهېږي ته خو معلوم یې که نه دې ته څه گنجائش شته چې جنت ته لاړو که نه نو جنت ته خو لاړو نو عذاب الجحیم نه څنګه بچ شو بس خوشو چې جنت ته لاړو که نه د دې جملې غرض څه و جنا تو ہوتے نہیں کہنا کہ جنہیں تسل دی جنت اللہ اور کو وقاهم ربهم او بس ہے بج پکی دی لے رب دی عذاب الجحیم دا عذاب جہنم نہ نہیں نہ کوئی بج دے دے نہ کہتا مارا ہے دل تک لے تو مستر آیا مستر آیا کہ پخل عمل پخل وسط نہ بچ کے یہ انسان دل کمزور ہے دل ضعیف سے دل کمزور ہے دا رب دا رب رحم و دا رب کرم چې دې د نفس د حملو نه بچ دلته کښې جهنم کم څه شی دی دلته په ګوټه کښې غلی شي چې دلته جهنم کم دی نفس نم جهنم لي جنت نم جهنم لي أعدى عدوك نفسك الذي بنى جنبك دشمن نمبر ایک تاس کہلو کے ساتھ سر رہے ساتھ کہلو کے انسان نب سے ہاں دنے وجہ نے کمزے مضمون دیر سے خودی کے ہو نہ دیر سر کے خودے پر نہ دیر کے بچ نہ رب بچ کر تو دو در نفس فتقاضاؤں نے سلے دو جو سلے ہو یا اللہ تبا کمزے عاشق ہو دعا نفس کا وطحان نفس رہے بے اللہ نظر رضی وجہ اللہ تعالیٰ ہوئی چکم دے بچ پکی دی لرا رب دی دعزام دو جہنم جہنم نا جہنم جہنم نا ہاں یہ سو شو مت دی نہیں کیا اور یہ اس کا ہی ہوتا ہے نا کلو شروع آل تو بطول یہ خورے اور اس کے ہنی ان خپ مزا اور بے کرکتے بے ما کن تم تعملون یا پسند دارا من جتا سکول تم دنیا کے متکئین اور دی بتکیا وحلی علی سورین پارم کتبانی مصروفہ کم بستا بھئی پلین بھئی منتشر بنی وزوجناهم هم بجاني وتدين رب حور عين سريس كيني غتس ترغو ولا هذا خير تفتي اول الذين اراد ان امنوا في ايمان اول دي واتبعتهم او في ذلك الى الدين ذريتهم اولاد دي بايمان فايمان سرا فالحقنا بهم ذريه من بيول يكون دي سرا اولاد دي فدين الرجل وتركه موجود وقصيكته اما علفناهم امون با نکمو کمی با نکو امون دا من عملیم دا عمل دا جی جنتیان و مشران چی کم عمل جنتیان کرده من شیر زربر او کل مرعیم بی ما کسب رہیم ہر یو سلیر چی کم نے پخپل کسب کے پخپل عمل کے گیر دے گانا دے نتالا اللہ دا امدومر زرائر زرائر چی اسباب در کری دے سلیر در کردی تو پدے کے گانا ہے چی پدے دنیا بدل کے بدل اللہ نے جنت اخلے مضمون دی کے دیر سے افراد دیں ہاں خبر نہیں خبر ہی فیتوف علیہم چکر بہوی قدیبان غلمان و علکان لہم شعب عزیز پاری یا مقرر عزیز پارا فا انہم لئلئ مقنون دیب دا سی بویا لکت ملغلری مقنون پت محفوظ پکی سپو کے فا اغبال فاعد مالا بعد او مخامق بشی امن سامن بشی دا جنتین یو بلتا یتساءلون تو یو بلنا بتپوسینا کئی قالوا ويبا إنا كنا دامنگا ذكر دوتو إنا كنا مغومنگا منگا من قبل مرتب دنیا کے في اهلنا فقبل بال بس كي منك جون تيراو المشفقين يريدون فيو لألانا بيالا يرم جون تيراو عمل ممتوه بيالا يرم فمن الله علينا الله احسانك فمن معنى ووقعنا عذاب السموم فمن جوسا تلو عذاب غرمنا هلونا إنا كنا بشك اومنگا من قبل مكتب الدنيا كي ندعوه جديد بيالي الله عبادت فمكو وجب مغفلك سوابات تلقوه انه هو البر الرحيم بشر ده الله كده ده نيك بهترين عوض وبدله الجزاء والكون كده رحيم جد قدر دار ده فذكر تنفسيات كما دي خلما هي كان آخرة ده فتو پرغم از نبی مخاطب ده فذكر نیا فذكر قرآن نفسيات كوا قرآن تشكوا فما انت بنعمت ربك فذنیت تو پر نعمت درخت ده نعمت ده قرآن بكاهن كاهن ولا مجنون للیوانه مجنون للیوانه قرآن کی غیب خبر کی نہیں لگا ہے نے جدا خیرت خبر ہو تقی ادا لے ہونے اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم لگا ہے شیطان نے کہ جمایا اس پر رب سے انتظام نہیں کریں اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا علمنا روك الله ما لنا شفاوتي قل اللهم خير اخلاص في حاجتنا وفي مشكلات اللسان اللہ تعالیٰ مل توفیق ہے کہ قرآن تراشو کو اخلاص دوں کہ اللہ تعالیٰ تکمیل طور سے زمین کا ذریعہ سپاری کہ اللہ تعالیٰ تکمیل طور سے تا تطول ہی سزار ہے مسلسل اور ایک اس طرح باقیدہ ہی سر مل اللہ توفیق ہے کہ نظر من نواغت صلی اللہ پاک رام اللہ واپس را کی تم روشی جدہ پروکون اور منکتکو جو مسلمون پر دو فرد رامون نشک ہو تم اتا بیتا ہے کہ قرآن اللہ تکمیل طور سے اللہ قبول کی بخل دلوار کے اور مل اللہ توفیق ہے کہ قرآن لگا شو جب نبی لمنو جیو اور پیروی دا اللہ کے توحید کو پنجابی پہ اعتبار تمام نبی انہیں ہوا نبی نے شرط دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فدج ذری اور بڑے جو توحید دے دین جو محمد رسول اللہ اگر خالق دا توحید اور یہ دین مشکل مزہ بدرا کوئی چیز